Dobro veče, u aktuelnostima donosimo. Nesreća na pružnom prelazu u mjestu Bojić i opština Čelinac, poginule dvije osobe. Potvrđeno imenovanje Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Podsticanje i širenje mržnje federalnih medija tokom izvještavanja o Danu Republike Srpske. Federalna televizija i mediji godinama satanizuju Srbe, izjavio predsjednik Dodik i poručio da će Srpska nastaviti da obilježava svoje praznike. Pažnju danas izaziva i dugogodišnji spor Alijagići protiv Srpske. Predavanje Izraelsko-palestinski odnosi 100 godina sukoba. Sa vama su danas tonski realizator Ognjen Jotanović, ja sam Nevena Stanković. Muškarac i žena srednjih godina poginuli su na pružnom prelazu u mjestu Bojić i opština Čelinac kada je u automobil Golf 5 kojim su se vozili udario voz. Tragedija se dogodila u 13 časova i 45 minuta, a prema nezvaničnim informacijama žrtve su iz Banja Luke. Policija je na licu mjesta i vrši uviđaj. Portparol Željeznica Republike Srpske Milanka Stamenić.
Na obilježenom putnom prelazu u Bojićima na pruzi između Banja Luke i Doboja danas je došlo do varodnog događaja u kojem su smrtno stradala dva lica, dakle vozač i suvozač, koji su nalazili u putničkom automobilu marke Golf 5. Važno je napomenuti da je putnički prelaz bio obezbijeđen i da je negdje do 3 ili 4 časa danas istraga u toku. Nemam svježu informaciju da li je istraga završena, ali po samom završetku imat ćemo više informacija o samom događaju.
Radio Republike Srpske.
Kad bi mi dala ti u srce da uđem ti i da pustim korijenje, ruke bi ove dvije za tebe živjele i bila bi sigurna. Vezo bi tvoje usne za svoje, s tobom život ima smisla i vrijedi najviše.
Predstavnički dom parlamentarne skupštine BiH potvrdio je danas u Sarajevu imenovanje Vjekoslava Bevande za predsjedavajućeg savjeta ministara BiH. Za potvrđivanje imenovanja bio je 31 poslanik, 2 su bila protiv i 3 uzdržana. Odobravanjem imenovanja u predstavničkom domu Bevanda je stupio na dužnost predsjedavajućeg savjeta ministara. Po stupanju na dužnost predsjedavajućeg savjeta ministara Bevanda ima zadatak da imenuje ministre i zamjenike ministara za čije imenovanje je također potrebna potvrda predstavničkog doma parlamentarne skupštine BiH. Uprkos tome što novoizabrani predsjedavajući savjeta ministara BiH Vjekoslav Bevanda u današnjem ekspozeu formalno nije predložio sastav svog kabineta, on je manje više poznat. U skladu je sa prethodnim međustranačkim dogovorima prema kojima su Bošnjacima pripala 4 ministarska mjesta, Srbima i Hrvatima po 3. Izvještava Radan Škipina.
SDP i SDA su nakon jučerašnjeg dogovora o podjeli ministarstava dogovorili i raspodjelu direktorskih mjesta u 13 agencija na nivou BiH, od čega je stranci demokratske akcije pripalo 7, a SDP u 6 pozicija. Ove dvije stranke su kandidovale Zlatka Lagundžu za ministra inostranih poslova i zamjenika predsjedavajućeg savjeta ministara, Sadika Ahmetovića za ministra bezbjednosti i Damira Hadžića za ministra transporta i komunikacija, dok će, prema najavama iz SDA, najvjerojatniji kandidat za ministra odbrane biti Muhamed Ibrahimović. SNSD i SDS još nisu okončali dogovor o raspodjeli ministarstava, ali se u javnosti pominje da će Nikola Špirić zasjesti na mjesto ministra financija, Mirko Šarović na mjesto ministra spoljne trgovine i ekonomskih odnosa, dok bi Sredoje Nović ostao na čelu ministarstva civilnih poslova. Mirko Okolić iz SDS-a trebalo bi da bude zamjenik ministra odbrane, Ana Trišić-Babić iz SNSD-a ostala bi zamjenik ministra inostranih poslova, dok Radmila Mitrović iz SDS-a treba da bude zamjenik ministra za ljudska prava i izbjeglice. Ne spominje se personalno rješenje za zamjenika ministra pravde koje pripada SNSD-u. Da dogovor o 4 zamjeničke pozicije i pripadajuća mjesta direktora agencije na nivou BiH još nije postignut, potvrdio je potpredsjednik SNSD-a Igor Radojičić.
Nije do detalja sve završeno, ali u načelu postoji dogovor koji je poznat i od ranije, znači 2 ministarska mjesta pripadaju Savezu nezavisnih socijaldemokrata i jednoj Srpskoj demokratskoj stranci, po 2 zamjenička mjesta. I dio od ovih agencija i uprava koje su na državnom nivou, ukupni sporazum koji bi se ticao svih pozicija, još uvijek nije napravljen.
Predsjednik SNSD-a Milorad Dodik prokomentarisao je kandidaturu Zlatka Lagundžije za ministra inostranih poslova.
Koliko Zlatka Lagundžija bude htio da bude ministar inostranih poslova, znači on veoma brzo Bosne i Hercegovine, a to znači da uvažava realnost i da uvažava političke stavove drugih. Ukoliko bude stranački ministar, sam će sebe izolovati veoma brzo, tako da će biti veoma brzo i beznačajan. Ja vjerujem da ima širinu da može da prihvati činjenicu da usaglašene stavove mogu da se prezentuju. Znači on veoma brzo.
Kada je riječ o hrvatskim pozicijama u savjetu ministara, one će uz Vjekoslava Bevandu biti popunjene Damirom Ljubićem na mjestu ministra za ljudska prava i izbjeglice, dok će Bariša Čolak ostati ministar pravde. HDZ-ovima pripadaju i 2 zamjeničke ministarske pozicije.
ćemo skoro bit sam njimi. U daleko, daleko stranoj zemlji, u daleko, daleko stranoj zemlji. Naše drage u pohlepne strane zemlje, daleko, daleko plove brodovi, odnose naše drage daleko.
Zvaničnici Republike Srpske saglasni su da je izvještavanje pojedinih federalnih medija povodom Dana Republike Srpske ratno-huškačko, koje ne doprinosi unapređenju odnosa u Bosni i Hercegovini. Ocjenjuju da federalni mediji konstantno koriste govor mržnje i podstiču nacionalnu netrpeljivost. Reagovanja zabilježila Zorana Marković.
Federalni mediji godinama kolektivno satanizuju Srbe, ali to neće spriječiti Republiku Srpsku da obilježava svoje praznike, rekao je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik. On je naglasio da godinama postoji regulatorna agencija za komunikacije koja treba da spriječava takav govor mržnje, ali to ne radi.
Mi ćemo nastaviti da stavimo, a nek nastavi da mrze. Šta da radi? Republika Srpska, koja je nesumnjivo formirana u dane mira, kada je ovdje vladao mir, 9. januara 1992. godine, ovdje nije bilo oružani sukob. Tada je formirana Republika Srpska, a ne 1995. kako neko to govori. Nema gore stvari od toga da si opsjednut mržnjom, kao što vidimo tamo. I ja sam ponosan na naše medije koje ne podlegnu utisku i da krenu u sijanje mržnje prema drugima. Trebamo ostati tolerantni, uspoznaju da tamo ne možemo ništa da učinimo na kraju krajeva i nije važno.
Ono što se moglo čuti od federalnih medija na Dan Republike Srpske je užasno i ratno-huškačko, smatra predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Igor Radojičić.
Užasno, potpuno ratno, neprimjereno i vrlo je teško naći riječ. Retorika koja se koristi u sve ružnijem obliku u pojedinim medijima, uključujući javni servis, što je posebno zabrinjavajuće jer je federalna televizija javni servis, to je potpuno ratna retorika koja ostavlja izuzetno loše posljedice na ukupne odnose u Bosni i Hercegovini. Koliko to RAK-u koji je nadležan da prati i odgovara, onda je pitanje čemu služe takve institucije u Bosni i Hercegovini, šta uopšte radi RAK osim što uzima pare od onih kojima dodjeljuje frekvencije i naplaćuje određena sredstva koja služe jednoj određenoj agenciji.
Ministar pravde Republike Srpske Gerard Selman naglašava da je ono što se moglo čuti iz federacije tokom obilježavanja Dana Republike neprimjereno u političkom životu ne samo BiH nego bilo koje zemlje.
Prvo je za osudu i mislim da bi RAK trebao da interveniše kao nadležna institucija bez obzira što imaju neko ustaljeno pravilo da ne komentarišu ono što po čemu nije podnesen određeni zahtjev, ali za ovo nisu bili potrebni nikakvi zahtjevi i mi ćemo svakako putem pravobranilaštva Republike Srpske, koje štiti interese Republike Srpske, vidjeti koje su to pravne mogućnosti da se nađe jedna zaštita u okviru Bosne i Hercegovine.
I za ministra rada i boračko-invalidske zaštite Petra Đokića poruke koje su dolazile iz Federacije za Dan Republike su zastrašujuće, ali i upozoravajuće.
Ti brutalni napadi koji dolaze iz Federacije, od pojedinih ljudi iz politike, od pojedinih medija, nas samo još dodatno upozoravaju da budemo neprestano budni, da nijednom trenutku se ne opustimo, ne dopustimo da uđemo nekakve pregovore o nekim transformacijama političkog i društvenog sistema u Bosni i Hercegovini kojim bi Republika Srpska gubila na značaju. Oni nama na ovaj način, umjesto što misle da odmažu, oni nam pomažu, jer nas na taj način održavaju u stanju potpune budnosti i naprosto usmjeravaju na to da razmišljamo tako da smo bili potpuno u pravu onog časa kada je Republika Srpska stvorena.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik je reagovao i na jučerašnje saopštenje iz OHR-a u kojem se između ostalog navodi da cjelokupan proces raspodjele prihoda sa jedinstvenog računa Uprave za indirektno oporezivanje BiH otvara niz pravnih pitanja. Predsjednik Srpske rekao je da OHR nema ništa sa budžetom BiH i raspodjelom sredstava od Uprave za indirektno oporezivanje.
On je ovdje remetilački faktor i on pokušava da uvijek pokaže da ovdje smeta, a ne da koristi. Ako je parlament donio odluku o budžeti, ako je postoji odluka ministarskog savjeta o tome da ide se na privremeno finansiranje, šta ima OHR? Međutim, oni sebi traže posao, znate, oni imaju dobre plate, a očigledno da će to brzo izgubiti.
Prema mišljenju predsjednika parlamenta Republike Srpske Igora Radojčića, Uprava za indirektno oporezivanje BiH treba da dijeli novac, a da OHR treba da prestane da pravi probleme.
Večeras u programu Televizije Republike Srpske od 20:10 pogledajte Pečat specijal. U fazi potpunog političkog raspada Federacije BiH, u godini kada je bankrot Federacije BiH izvjestan, u vrijeme moralne destrukcije u pojedinim institucijama i medijima u Sarajevu, u vrijeme kada je kriminal i korupcija u Federaciji dostigao nezapamćeni nivo, u vrijeme raspetljavanja velikih mafijaških tajni i suđenja mafijaškim grupama u Sarajevu, u vrijeme potpune apatije i beznađa u državnoj upravi, kulturnim institucijama, sportskim kolektivima, državnim i privatnim preduzećima. U vrijeme kada su štrajkovi velike društveni događaj u Sarajevu i Federaciji. U vrijeme pojave Jašarevića i sličnih i prijetećeg nadiranja vehabizma na ovim prostorima. U vrijeme kada Sarajevo do podne mrzi sebe, a od podne cijeli svijet. U vrijeme, nažalost, raskola unutar islamske bošnjačke zajednice. Neki sarajevski mediji na čelu s federalnom televizijom u pokušaju reanimacije cijelog društva zagazili su u zlu rabotu jezikom mržnje, ratno-hučkačkim pokličima, lažima, obmanama i nategnutim izopačenim teorijama o genetskom, kriminalnom i genocidnom srpskom biću pokušavaju da sakriju svoju crnu stvarnost. Stepen mržnje prema srpskom narodu i Republici Srpskoj u obrnutoj je proporciji prema snazi Republike Srpske i moralnoj vertikali srpskog naroda. Radio Televizija Republike Srpske neće se baviti kontraargumentacijama i još manje sličnim temama kod drugih naroda BiH, ne zato što nemamo argumenata ili ne zato što nismo sposobni, već zato što nemamo zla. Zato ćemo prepustiti našim gledaocima da svoj zaključak donesu na osnovu emisije 60 minuta koja je emitovana 9. januara 2012. godine na krsnu slavu i Dan Republike Srpske pod nazivom Krnja Velika Srbija. Uz ovu emisiju podsjećamo gledaoce da je u manjim fragmentima o genocidnosti srpskog naroda bilo riječi i u nekoliko proteklih godina, ali i napomenu da je emisija 60 minuta i program federalne televizije bio dio medijskog projekta kojim se pokušala nametnuti matrica o cijelom jednom narodu kao genocidnom od postanka do nestanka. Peča specijal u kojem emitujemo emisiju 60 minuta pod nazivom Krnja Srbija pogledajte večeras od 20 časova i 10 minuta.
Radio Republike Srpske.
Slušate aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pažnju danas ponovo izaziva i dugogodišnji spor Alijagići protiv Republike Srpske. U nastavku glavne rasprave u slučaju Salih i Muamer Alijagić protiv Republike Srpske, Okružni privredni sud u Trebinju danas je donio odluku da se odredi novo vještačenje vrijednosti mašina izuzetih iz radionice braće Alijagić 1993. godine. Pravobranilaštvo Republike Srpske dovelo je u pitanje vjerodostojnost zapisnika na osnovu koga braća Alijagići potražuju odštetu, informiše Vesna Rudan.
Na današnjem nastavku glavne rasprave Salih Alijagić nije uspio dokazati da je vrijednost izuzetih mašina daleko veća od 300.000 konvertibilnih maraka koliko je procijenio vještak mašinske struke Neđo Krulj. Uprkos tome, tužilačka strana je ostala na stanovištu da se radi o nestručnom i neobjektivnom nalazu, što je sud uvažio i odredio novo vještačenje koje će obaviti Institut pri Mašinskom fakultetu Univerziteta Džemal Bijedić u Istočnom Mostaru. Smail Begović, sudija.
U slučaju da ovaj nalaz i mišljenje ovog instituta bude različit od ovoga nalaza gospodina Krulja, najbolje bi bilo da on bude u manjem iznosu nego većem, onda će vjerovatno se morati ići na supervještačenje ili nadvještačenje, a to ne zna ko će moći uraditi u BiH, vjerovatno niko, vjerovatno neko u inostranstvu.
Odluka je donesena uprkos protivljenju zamjenika pravobranioca Republike Srpske Radenka Savića.
I pored našeg protivljenja da se vještačenje povjeri instituciji iz Republike Srpske, odnosno nekom od stranih sudskih vještaka koji se nalazi na listi pri Ministarstvu pravde, sud nije udovoljio našem zahtjevu, već je postupio, po mom mišljenju, protivno zakonu i vještačenje povjerio Institutu Mašinskog fakulteta u Mostaru.
Ni na današnjoj raspravi Salih Alijagić nije dokazao vlasništvo nad mašinama za koje traži odštetu, a svoje tvrdnje temelji na fotokopijama zapisnika komisije koja je izvršila izuzimanje mašina 1993. godine. Pravobranilaštvo Republike Srpske je ranije dovelo u sumnju vjerodostojnost tih zapisnika i zamjenik pravobranioca Savić je zatražio od Alijagića da sudu preduči originale zapisnika koji ne postoje. Alijagić je odbio i da kaže od koga je nabavio fotokopije zapisnika. Smail Begović, sudija.
Ona je posao nekih drugih organa koji bi trebalo da istraži na koji način je neko dao neke zapisnike, kada i na koji način je to i kako je uopšte moguće da postoje tri kopije zapisnika, da niti jedne nema, oni, znači tri originala postoje, ali sva tri mislim da nestanu i da ova gospoda nađu taj treći primjerak, a da ga nema, ovo što treba, mislim da je to.
Iako je evidentno da Alijagić svoje potraživanja temelje na sumnjivoj i falsifikovanoj dokumentaciji, zbog čega je protiv njih svojevremeno okružni tužilac u Trebinju pokrenuo istražni postupak koji nije proveden zbog zastare predmeta, sud je odbio prijedlog pravobranilaštva Republike Srpske da se vještačenje o ovom predmetu povjeri Centru za sudsko vještačenje Forenzičkom centru u Banja Luci. Novo ročište u ovom slučaju bit će određeno nakon novog vještačenja.
Thank you.
Sukobi Jevreja i Palestinaca traju od biblijskih vremena, ali su intenzivirani u drugoj polovini 20. vijeka, rekao je danas savjetnik predsjednika Republike Arije Livne na predavanju koje je održao u Banja Luci pod nazivom Izraelsko-palestinski odnosi 100 godina sukoba. Livne je ocijenio da su srpsko-jevrejski odnosi u istoriji imali uspona i padova, ali da prijateljstvo i uspostavljenu saradnju između Izraela i Republike Srpske treba njegovati. Pripremila Branka Veleušić.
Sukobi na Bliskom istoku, težnje jevrejskog naroda da žive u zemlji koja je obećana praocu i Avramu s jedne strane i prava koje arapski narodi polaže na tu istu zemlju i svetinje traju vjekovima, podsjetio je Livne. Sukobi su intenzivirani u 19. vijeku kroz ideje cionizma da bi kulminirali nakon Drugog svjetskog rata i holokausta nad jevrejskim narodom, stvaranjem Izraela obećane države za sve jevreje rasijane po svijetu. Prema riječima Livnea, u vrijeme hladnog rata i arapsko-jevrejskih sukoba, Izrael je morao potražiti saveznika.
Ja sam u to vrijeme bio u zatvoru u Sremskoj Mitrovici, ali sam plan mi se jako sviđao, nije bilo od toga ništa. David Ben-Gurion je rešio da stvori savezništvo sa Sjedinjenim Državama Amerike. Bilo je u tome mnogo više od samog da se stvori demokratska država Izrael. U Americi živi, kao što vam je znate, oko 5-5,5 miliona Jevreja. Rešeno je da se ide sa Amerikom. I ta politika ići sa Amerikom u Izraelu ostala do današnjeg dana. Amerika, moramo reći, je zaista ogromno mnogo učinila u roku od tih godina za opstanak Izraela i u pitanju bezbednosti, isporučivanja dobijanjem najmodernijeg oružja, financijskom, velikom financijskoj pomoći, tako da i Amerika naravno vidi u Izraelu neku vrstu svoje baze na Bliskom istoku. Izrael 1948. tadašnje rukovodstvo Izraela trebalo birati između Sovjetskog saveza tadašnjeg, u toku hladnog rata, i između Sjedinjenih Američkih Država, Zapada. Tadašnje rukovodstvo je izabralo Ameriku i ja danas gledajući smatram da je to pametno uradila. Ja pretpostavljam da onda nisu bi izabrali Ameriku, Izrael danas ne bi postojao, kao što ni Sovjetski savez ne postoji.
Govoreći o srpsko-jevrejskim odnosima, Livne je podsjetio da Srbi i Jevreji od izgona i dolaska na Balkan imaju prijateljske veze i zajedničku sudbinu, stradanje. Nakon zahlađenja odnosa za vrijeme Tita, prijateljske veze su obnovljene jer, kako kaže Livne, jevrejski narod za sva vremena i sve vijekove pamti prijatelje.
Jevreji su se doselili ovdje, sefarski Jevreji, pri 540 godina iz Španije. Oni su u Španije protjerani, kao što znate, katolicizam, i oni su se doselili ovdje. Oni su živjeli tu pod Otomanskom imperijom i zajedno sa Srbima. Jevreji koji su živjeli u Srbiji, ja sam od 1921. godine naravno u Srbiji, u Novom Sadu, ja to čak mogu i potvrditi iz ličnog iskustva, ali naročito sefarski Jevreji u Srbiji su se smatrali, da kažem, Srbima Mojsijeve vere, tako su bili i upisani, je tačno, kao nacionalnost i religija. Oni su ratovali u ratovima Srbije, bezbroj žrtava su dali, ima bezbroj, treba se obići u Srbiji i naći spomenike. Bezbroj Jevreja je dale svoje žrtve u Prvom svjetskom ratu u srpskoj vojsci, probijajući Solunski front. Odnosi između Srba i Jevreja, dve nacije nemaju ništa zajedničko u stvari, po ničemu, ali imaju zajednička stradanja, to nema nikakve sumnje. Naročito, naravno, u Drugom svjetskom ratu. Jasenovac je jedno od zajedničkih, nažalost, zajedničkih stradanja jevrejskog i srpskog naroda. Odnosi jevrejskog i srpskog naroda su mogli biti odlični, jer kada je tadašnji predsjednik Republike Dragan Čavić boravio u Izraelu, u posjeti kod predsjednika parlamenta, gospodina Rivlina, koji je i sada predsjednik parlamenta, onaj mu je rekao ovako, ja sam bio prisutan tom sastanku: mi Jevreji pamtimo prijatelje i neprijatelje hiljadama godina. Srbi, rekao je, su nam prijatelji. Oni su to dokazali u Drugom svjetskom ratu i mi to pamtimo. Nažalost, srpski narod poslije Drugog svjetskog rata, stvaranjem Titove Jugoslavije, to je bilo već jedna multinacionalna država, naravno gdje su Srbi bili deo, ali nisu vodili svoju politiku, nego zajedničku politiku Jugoslavije. Taj kontakt bliski između srpskog i jevrejskog naroda, koji je naročito kod moje generacije, koji je proživljavao Drugi svjetski rat i holokost kao najveću tragediju i doživljavao, bio tamo, jevrejskog naroda i vidio stradanje i srpskog naroda, Srbi nikad nisu bili u mogućnosti da te simpatije jevrejskog naroda, naročito u Americi, iskoriste u svoje svrhe. Međuvremeno, ti odnosi su se ohladili, pošto je Tito svojom politikom, moram reći, i mislim to mi je dužnost reći, on nije bio antisemita, on nije bio antiizraelac, on nije bio antijevrejin, ništa od toga. On je vodio svoju politiku tog trećeg bloka s arapskim zemljama, koji su jeste bili neprijatelji Izraela, i Jugoslavija iz svojih financijskih privrednih razloga ih je naoružavala i tu je došlo do jednog velikog hlađenja između jevrejskog i srpskog naroda. Međuvremenu moja generacija je lagano izumrla. Ova nova generacija, već Drugi svjetski rat je samo još jedan događaj. Tako da govoriti o nekom, mnogo puta preterano naša štampa i to, govori o nekom bratstvu, to ne može biti tačno i to nije tačno, ali ja vam mogu sa sigurnošću reći jednu stvar. Kod velikog broja, ogromnog broja Jevreja i dan danas Srbi imaju odličan ugled, smatra se prijateljskim narodom, smatra se neantisemitskim narodom, što je recimo nasuprot Hrvatima, koji se smatra zbog Drugog svjetskog rata, ustaškog, sasvim drugo nešto, iako moramo reći, ako hoćemo biti sami sa sobom pošteni, i u Srbiji je bilo Ljotićevaca, Nedićevaca, bilo je saradnika Hitlera, istina ne u velikim brojima, ne kao u Hrvatskoj ili ne znam u nekim drugim zemljama, ali bilo je toga i mi to ne smemo zaboraviti. Ja mislim, mnogo su važni danas odnosi Izraela i sa nama, i ti odnosi su naravno, kao što i sami čitate novine i vidite, odlični, i ti odnosi se mogu računati kao odlični. Ima tu naravno jedna stvar koju mi trebamo uzeti u obzir i mislim od toga ne možemo pobeći. Republika Srpska nije država. Republika Srpska je deo Bosne i Hercegovine. Država je Bosna i Hercegovina. U tom kontekstu uspjesi, recimo posjeta predsjednika Izraelu, se može računati, ja ne znam kako veliki uspjeh, skoro nerazumljiv. To ukazuje na prijateljstvo tih ljudi prema nama, mislim prema Republici Srpskoj. Treba to znati i pametno koristiti i ja se nadam da u budućnosti ti odnosi će se još više poboljšati i da će u okviru toga izraelske firme investirati u Republici Srpskoj. Mi imamo jako napredne pregovore sa jednim izraelskim gigantom u vezi vodoprivrede. Vi znate da mi imamo problem vode i pročišćavanja vode. Ja mislim da će biti saradnje i u tome i u raznim segmentima drugim, tako da na vaše pitanje mogu reći da ljubav nije baš ne znam kakva, ali vole se oni.
Danas je na Bliskom istoku prividni mir za koji Livne nije siguran koliko će trajati, ali ne gubi nadu da će u budućnosti biti pronađen model za stvaranje dvije države za dva naroda, jevrejski i palestinski.
Izrael je fascinantna zemlja koja je za svoje 60. godine postojanja te 120 godina delovanja modernog cionizma od izrazito nazadnih polufeudalnih otomansko-levanskih provincija dosegla vrhunska dostignuća. Sve je jasno da u izraelskom društvu sazreva spoznaja za potrebom kompromisa i stvaranje dve zemlje i dva naroda. Ipak modaliteti, partneri i ponekad i sitni politikanstva mute sliku i produžavaju i produbljuju nesigurnost. Nestabilno područje sigurno odbija investitore, izolovanost, ne dozvoljava ekonomsku situaciju i ugrožava mir. Uprkos ovaj izraelski uspjesi deluju još opis. Uprkos ovoga, izraelski uspjesi deluju još impozantnije. Konačno, osvrćući se na pitanje sa početka, preostaje odgovoriti da je tačno da se radi o narodu bez zemlje, ali se nije radilo o zemlji bez naroda. Dakle, kompromis je neopadan i njegovo dostizanje u mnogome će zavisiti od unutrašnjeg, ali i svakako od globalnih faktora. Mislim da se od toga dalo razumeti na neki način taj sukob, koji nije sukob od 100 godina, to je sukob, kao što vidite, iz biblijskih vremena. Kako ko gleda na stvari? Ja lično, ja zastupam gledište dve države za dve nacije, jedan pored drugog. Ima mesta za sve nas tamo. Ja smatram samo nerazumljivost političara uvek dovodi do toga da još nije došlo do nekog kompromisa i mira. Iako ja ću vam reći jednu stvar pošteno. Ratovi nikad nisu ništa rešili. Ni ovog puta. Pet ratova ništa nisu rešili. Jedina stvar koja još nije isprobana, to je mir. Mir. Ima vrlo mnogo Izraelaca koji sa pravom kažu ni mir neće dovesti do toga da arapske zemlje pristanu na postojanje Izraela u tom regionu. Možda je to istina. Čak je verovatno istina. Ja unatoč toga tvrdim da mir još nije isproban. Možda će mir ipak dovesti do nekog kompromisa gdje će te dve nacije moći da žive jedna pored drugog. Ako do toga ne dođe, onda je taj region zaista u vrlo, vrlo velikoj opasnosti i pored tog regiona i ceo svijet. Dva suparnika naoružanim atomskim oružjem je danas jako, jako velika opasnost za cijela svijet. Ja duboko verujem i želim, moja porodica živi tamo. Ja se nadam da do toga neće doći, ali ako posmatrate, recimo, iranskog predsjednika, koji kaže otvoreno i mirno da Izrael se treba izbrisati sa zemljine kruge i s tim i jevrejski narod u Palestini. Dok je Gamal Abdel Nasser rekao jednom prilikom, mi, Egipat, Arapi, možemo da izgubimo 3-4 rata. Vi, ako izgubite jedan rat, vaš više neće biti. To znači, bit ćete uništeni. Ne izgubiti rat i, Bože moj, razgovarat ćemo. Ne, u tom slučaju, jevrijski narod u Izraelu će biti uništen. To znači holokost. Ja ću vam reći jednu stvar. Ja sam levičar po svojim pogledima. Ja sam od 1960, ja sam učestvovao u tom ratu, bio još mobilisan. Ja od 1967. godine zastupam gledište mira i stvaranje dvije države za dvije nacije. U mnogo prilika kad sam sam sa sobom razmišljam i mislim da li nisu u pravu oni koji ne prihvaćaju te. Tu je navedeno nekoliko puta da taj rat je delimično nacionalni rat, delimično verski. Ja se faktički ništa ne poznajem u islamu, ali baš ništa. Nisam čito Kuran, nemam. Izraelski desničarski krugovi tvrde da islam neće nikad trpeti, islam kao religija, neće nikad trpeti u svojoj sredini jednu jevrejsku ovakvu državu ili čak jevrejski narod. Da li je to istina, ja ne mogu da kažem. U svakom slučaju, ja vidim probleme Kopta u Egiptu, koji su hrišćani, neki vrsti pravoslavni, ako znam, i oni imaju ogromne probleme oko svog opstanka u Egiptu. Isto to važi za hrišćane u Libanonu. Tako, ako ne trpe hrišćane, onda će još mnogo teže trpiti Jevreje, to nema nikakve sumnje. Unatoč toga, ja mislim, kao što sam već rekao, ratovi nisu uspjeli da dovedu do mira, iako smo jako bili blizu u Oslo 1 i Oslo 2, to su već periodu gdje sam ja bio jako aktivan i bio sam na položajima gdje sam ne učestvovao u donošenju odluka, ali bio sam tu i ja sam već o tome učestvovao i ja mogu reći da su bile vrlo velike nade da će se najzad nešto uraditi. Nažalost, do toga nije došlo. Taj sukob se danas nastavlja istom žestinom kao što je bio. Istina, momentalno se ne puca, ali ne znamo šta će biti sutra. Ja vam mogu reći jednu stvar. Ja sam računao dolaskom Obame, pobjedkom Obame u Americi i dolaskom njega na vlast, ja sam smatrao da će on moći da utiče, mislim, Sjedinjene Države, da bi Izrael i Arapi seli bar da sednu i da se dogovore na koji način će riješiti taj problem. Već se približuju izbori, već je prošla jedna kadencija vlasti Obame, ništa se nije desilo. Razgovori se vode na nekim nivoima, ali to nisu nivoji koji će dovesti do nekog mira. Šta će biti? Jedan izraelski novinar je pisao nedavno u listu Haaretz, ni Putin ne zna šta će biti, ni Obama ne zna šta će biti, ni mi ne znamo šta će biti, vidjet ćemo.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik posjetit će 16. januara Izrael i razgovarati sa zvaničnicima o unapređenju saradnje u svim životnim oblastima, najavio je Livne.
Slušali ste aktuelnosti Radija Republike Srpske. Pozdravlja vas ekipa koja je realizovala emisiju. Radan Škipina, Zorana Marković, Vesna Rudan, Branka Veleušić, Ognjen Jotanović, ja sam Nevena Stanković, ostanite uz Radio Republike Srpske.